kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Malakas na lindol ang yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao ngayong Lunes ng umaga. Dahilan ng takot, paglikas at patuloy na pag-iingat ng mga residente sa ilang bahagi ng Southern Philippines. Ayon sa FEVOLCS, naitala ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani bandang alas 7 ng umaga. Ilang international agencies naman ang nagbigay ng mas mataas na estimate sa lakas ng pagyanig, habang patuloy ang damage assessment at monitoring sa mga aftershock. Sa poblasyon Matanao, Davao del Sur, kabilang sa mga nakaranas ng matinding takot, si Elizabeth Joy Serrano Quijano, isang guro at ina. Narito ang bahagi ng aming panayam.
Nasaan po kayo nung maramdaman ninyo ang lindol?
Nandito kami sa bahay mga 7:30 a.m. Katatapos lang namin nag-break. Kasi sanay na kami sa mga paunti-unting lindol. Pero yun, akala namin mawawala lang hanggang sa lumakas siya ng lumakas. Natakot na kami.
So sa tingin mo, gano'ng kalakas yung pagyanig base sa inyong naramdaman?
Akala namin na mga nasa 6 lang kasi noong 2019, naka-experience na kami ng 6.9 dito yung epicenter noong 2019. Pero noong nakita namin sa FEVOLCS, nasa 7, then binago na naman nasa 7.8 na yung epicenter is Jensen pala. May naman, 2 hours lang kami away from Jensen, so medyo malapit din kami sa Jensen. Nagpanik kasi kung lalabas kami, marami kami kasing dito yung parang coconut trees.
Kahoy, oo.
So, pag lalabas kami, natakot kami baka mabuwal.
Bumagsak yung kahoy sa inyo.
Puno. Pero nagstay na lang kami sa labas na walang, na sa open ground.
May kasama ka sa bahay ninyo that time or mga bata ba or mga matatanda?
Yung anak ko na babae, 4 years old at saka yung asawa ko. Then yung dalawang anak nasa school. So nagpanik din kami kasi ayaw pa nilang umuwi kasi wala pa daw memo. Sina-stress na. Antayin pa ba yung memo na yan na? Ang lakas-lakas na ng lindol.
May mga damages ba sa bahay ninyo at the moment or yung sa properties ninyo dyan, Joy?
Wala. So far kasi half kahoy and half concrete. Pero yung mga gamit like sa CR, yung mga natumba, may mga natumba lang na mga gamit, mga nalaglag. Pero walang damage.
At the moment ba may mga naramdaman kayong mga aftershocks?
After, oo. Mga 9 a.m. then 10 a.m. May mga aftershocks na malakas-lakas rin.
May natatanggap ba kayong abiso or tulong mula sa mga lokal na otoridad?
Nung time na yon na tumunog yung parang alert system. Tapos may mga ambulance din na pabalik-balik, paikot-ikot dito sa area kasi sentro naman ito, poblasyon. Then yung meron ding alert na tsunami alert, post yung mga LGU ng tsunami alert. Tapos kung tulong, parang wala pa namang natulong kasi ina-assess pa rin yung mga damage lalo na sa school. Pero more on information yung mga sinishare or binibigay pa muna ng mga LGU. Yung yung mga dapat gawin, saan pupunta, mga evacuation centers.
Affected ba yung school?
Sa Katabing province, yung Davao Occidental. Oo, pero luckily, sa state universities and colleges ngayon ay bakasyon pa. So wala pang pasok yung mga college. Yung elementary at high school na public, yun yung may pasok na ngayon. Ngayon yung first day.
Since hindi na ito first time for you, Joy, no? Pero I believe na based sa mga nasabi mo na natakot ka pa rin, nagpanik. So ano yung ma-advise mo, lalo na sa iba pa na mga residente na parang maging aral or lesson na ating maibabahagi sa kanila?
Una, mahirap sabihin na huwag magpanik. Pag ganun nakalakas, magpapanik talaga. Pero yun din, huwag magpanik. Tapos always prepare. Meron kami kasi palaging go bag at saka yung flashlight and flashlight na solar and chargeable ang batteries. So, yun. Tulad ngayon, walang kuryente. Like, mga 3 hours nang walang kuryente and internet. So, important talaga na maging rin wise sa paggamit ng mga gadgets, like dapat hindi malobat. Dapat maging wise sa paggamit ng mga gadgets. Kasi parang naging habit na rin namin na pag nasa building, always look for the yung parang exit plan. Exit plan. So always look for that, lalo na pag nasa mga building, nasa mall. Yung mga bata talaga dapat din aware na sila. So luckily yung mga bata dito parang sanay na ba, pero alam na nila na yung duck cover and hold. Marami na rin kasi mga earthquake drills na quarterly ba, o regular na ginagawa. Huwag natin for granted yung mga earthquake drill. Kasi parang minsan, di ba, hindi na nakikisali or hindi na nakikinig sa earthquake drill kasi alam na namin yan, pero napaka-important pa rin ng mga drills.
Sa ilang bahagi ng Mindanao, naiulat ang mga pinsala sa ilang infrastruktura at pansamantalang paglikas ng mga residente habang patuloy na ina-assess ng mga otoridad ang epekto ng lindol. Nagbabala rin ang mga eksperto na posible pa ang aftershocks matapos ang malakas na pagyanig. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto, sundin ang abiso ng FIVOLCS at local disaster officials at iwasang bumalik agad sa mga gusaling may bitak o posibleng pinsala. Ayon sa disaster preparedness guidelines, mahalagang gawin ang drop, cover and hold kapag lumilindol. Pagkatapos ng pagyanig, dapat suriin kung may sugat, patayin ang gas o kuryente kung may panganib, at lumabas ng maayos kung ligtas gawin ito. Sa ngayon, patuloy ang monitoring sa Mindanao kasunod ng lindol. Hinihikayat ang mga residente na manatiling kalmado ngunit alerto. Iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at kumuha lamang ng updates mula sa FIVOLCS, lokal na gobyerno at official disaster response agencies. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.